Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Buxoroda suv quvurini o'tkazish vaqtida yer ko'chishi sabab 2 kishi halok bo'lgani haqida xabar bergandik. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hodisa yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berdi. Unga ko'ra, kecha 16 noyabr kuni soat 15:30larda Buxoro shahrida joylashgan 61 sonli avtokorxona MCJ tomonidan Kogon shahar Do'stlik mahallasi Do'stlik ko'chasi hududida kanalizatsiya quvurlarini qazish ishlari olib borilayotgan vaqtda kanalizatsiya quvuri uchun kovlangan o'lchamlari 4×5 metr, chuqurligi 4 metr bo'lgan o'raning atrofidagi qum uyumi o'pirilib tushgan. Oqibatda quvur ichida ishlayotgan 61 sonli avtokorxona MCJ ishchilari 2000 yilda tug'ilgan AN hamda 1999 yilda tug'ilgan SSlar qum uyumi ostida qolib ketib, havo yetishmasligi oqibatida vafot etgan. Hodisa sodir bo'lgan joyga chiqqan Buxoro viloyati Ichki ishlar hamda favqulodda vaziyatlar boshqarmalari, Kogon shahar prokuraturasi, viloyat Ichki ishlar boshqarmasi va Kogon shahar Ichki ishlar boshqarmasi mas'ul rahbar va xodimlardan iborat tarkibda tergov tezkor guruhi tomonidan holat tegishli tartibda rasmiylashtirilgan. Jabrlanuvchilarning jasadlari viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qum uyumi ostidan olib chiqilib, sud tibbiy ekspertiza ko'rigidan o'tkazilgan. Mazkur holat yuzasidan Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 257-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.